Jsou je za starše.
Věta se.
Pozdravljeni in dobrodošli v današnjem podkastu z naslovom Od zaznave do predstave. Tudi danes z vami Pavel in Tinkara.
Zdravo.
Ena taka uvodna misel v današnjo temo je lahko to, da nekatere stvari si težko zamislimo, nekaterih pa sploh ne moremo misliti. In kako bova začela, Pavel, tlele precej abstraktna zadeva, vsaj v štartu, upam, in na koncu malo manj.
Ja, res gre za eno zelo abstraktno stvar, kot praviš, mogoče celo najbolj abstraktno stvar, ki svoj doslej v podcastih predstavljala. In da gre za to, se nekje ali zahvaliti, ali kako bi rekel, temu, da gre za ene zelo zgodnje stvari. Ne, neke stvari,
razvojno zgodnje, misliš, ne?
Tako, ja. Tako. Razvojno gledano, da gre za zelo zgodnje stvari, ki so pravzaprav prisotne predvsem okoli rojstva. Ne. Deloma malo prej, deloma pa v teh prvih tednih ali pa mogoče mestih po rojstvu, ne, najbolj izrazito. In gre za to, da so ne neke določene percepcije telesne, zaznave, ne, ene neverbalne vsebine, kar ne nazadnje se vsi to dobro poznamo, če smo nekje, če imamo to izkušnjo stika z nekim novorojenčkom, ne, da se drugače težko sploh sporozumevamo, že tako je težko se sporozumevati, ampak tudi razumeti, kaj zdaj ta novorojenček potrebuje, če nekje ne moramo čist na telesni ravni začutiti eni stvari. Ne. Mi začutimo, ali je toplo, ali je hladno, ali, ne, kjer je te stvari so. Ne. In ta del je del, s katerim se bo danes ukvarjala. Ne. Se pravi, eno to področje neverbalnega, področje enih telesnih senzacij, ki pa vseeno v nekem v smislu je potrebno, ali pa pogosto je lahko potrebno, da ga začnemo misliti, da ga spravimo neko predstavo, ko so, ki je tudi pomenovala podcast. Ne. Tako, to je grobo rečeno področje.
Ja, seveda, kot je namen najnih podcastov govoriti o razvoju otroka, mladostnika, enkrat kasneje morda, pa da govorimo seveda o naši starševski vlogi v tem kontekstu, pa hkrati veliko krat poudarjava in morda danes celo malo bolj, kot sva do zdaj, to dogajanje in ta proces v samem staršu oziroma v odrasli osebi. Ne? Kljub temu, da se recimo zdaj poudaril, da je to nekaj, s čim se srečamo predvsem v zgodnjem otrokovem razvoju, je ta pot ali pa ta proces med od zaznavanja do predstave, nekaj, s čimer se tudi kot odrasli lahko srečujemo, precej pogosto, torej, hočem reči, ločeno od starševstva. Morda en primer, ki bi lahko bil en tak uvod, no, malo konkretnejši uvod v to razmišljanje je, da, kot si rekel, ne, neke zaznave, ki se v nas dogajajo predvsem na nekem telesnem nivoju, morda imamo občutek, da nam nekaj ne štima, neko nelagodje, morda ga zaznavamo, ne vem, na nivoju prebave ali pa nekih glavobolov, česarkoli. Šele počasi se nam lahko in pogosto tudi morda z tujo pomočjo, no, ko o tem razmišljamo, da začnemo to sestavljati, da morda to vse skupaj pomeni neko tesnobno stanje, ki ga mi imamo v sebi, ki ga doživljamo. In šele potem ta proces pripelje torej do neke predstave, da je to tesnoba in šele takrat mi lahko o tem razmišljamo, kaj je to, kar nam to tesnobo tudi v življenju povzroča. Morda zdaj ta trenutna situacija epidemije bi lahko bila tudi ena taka istočnica o tem, da začnemo razmišljati, kaj je zdaj konkretno tisto, kar nas v to stanje postavlja in šele potem spet ne korake naprej, nam to omogoča, da lahko o teh stvarih mislimo, pa potem razmišljamo in tudi s tem se nekako spoprimemo. No?
Če mi zdi dober primer to seveda. In, ja, je ta del tega ene razdraženosti, enega nemira in ene tesnobe, ki pa ne vemo, kam bi jo, pod kaj bi jo pripisali. Ne. Da to je en dober primer in seveda ja, je to nekaj, s čimer se lahko srečujemo in kot praviš, ta situacija je zdaj taka, da je tega precej veliko. Ne. Sigurno ima vsak od nas nekak svoje konkretne občutke, ki jih čuti, pa jih mogoče težko misli, ne, kaj je res tisto, kar vpliva na to. Obenem pa lahko tudi vidimo seveda na tem primeru, kako zelo različno ljudje te stvari doživljamo. Ne, in da, da nekaterim so težavne ene stvari, nekaterim druge, nekaterim bolj, nekaterim manj. Da tudi tukaj je zelo veliko različnih možnih odzivov in ne nazadnje tudi zelo veliko različnih načinov, kako se iz takih situacij mogoče ven spraviti, ne, da včasih ali pa nekaterim ljudem je verjetno to res težje, ne, če so ene stvari nekaj bolj nedostopne, ne, ali pa ostajajo na tej ravni enih občutkov, ni pa teh predstav. Ne. Ja.
In tukaj se potem lahko spet vrneva na to, na pomen tega v starševski vlogi, kjer mi pomagamo otroku med drugim tudi razvijati in prepoznavati, mogoče prepoznavati ni najboljša beseda, no, ampak razvijati prav to, ta proces od zaznave do predstave.
Hmm. Ja. Ja, to je verjetno tako, ne, po eni strani tako kot si izpostavila, je ta proces ali pa ta stadij, v katerem smo mi nekih zaznavah in šele iščemo neke predstave, da jih bomo lahko mislili, da bomo glede tega nekaj naredili, v nas prisotno vselej. Ne. Tako kot na nek način so tudi te neverbalne vsebine v nas prisotne vselej. Ne. Nikoli tudi kot smo odrasli, ne delujemo brez tega. Ne. Ampak, ko smo pa v tem obdobju starševstva, že preden se otrok pravzaprav rodi, seveda se starša nekje uglasita na eno bolj telesno raven, ne, na to, da začuta, ne, se ne nazadnje tudi otroka začutimo v telesu, mama ga začuti v telesu, ampak tudi partner, oče, ga tudi nekaj skozi trebuh začuti. Ne. Tako da, da tukaj je en ta del, ki je se s tem staršostvom zelo ukrepi in tudi pozornost na to se ukrepi in smo bolj v stiku s temi vsebinami kot sicer. In to nam bolj pomaga pri tem, da pomagamo otroku zadovoljiti te primarne potrebe, da ga nahranimo, da ga zaščitimo, pomirimo, ko je to potrebno. Obenem pa je pa spet se začne ta del učenja. Ne? Učenje, otrok se uči v eni interakciji. Ne? In da seveda tukaj je to vprašanje, kaj lahko mi zdaj kot starši naredimo, da otroku pomagamo neke stvari, bi rekel, si predstavljati, mentalizirati, zato da bo lahko pol mislil. Ne? In tukaj je nam lahko dost korist en koncept, ki ga je Christopher Bolas, en britansko-ameriški psihoanalitik, tam konc 80-ih let, 20. stoletja, opisal prvič, v slovenščini mu rečemo, še ne mišljeno znano, v angleščini je to unthought known, se pravi, je prav zato nekaj, kar je znano, ampak ni mišljeno. In v tem kontekstu res izpostavlja ta del, kako prideti do te neke mentalne reprezentacije. Ne? Ker vse skupaj se seveda potem upenja en širši psihološki mehanizem, ki je na delu. Ne, recimo govorila sva nekaj časa nazaj o eni zmožnosti predelave mišljenja, ne, da ene stvari, ki so v naši zavesti, na nek način jih predelamo in pustimo, da postanejo del avtomatizma, recimo, če tako rečemo. Ne. Ali pa ubeseditev, ko so se dotaknila pri čustveni regulaciji. Ne. Koliko je pomembno, da mi poimenujemo jezo, žalost, zavist, kar je pač prisotno. Ne. Se pravi, to so vse potem eni procesi, ki so potrebni, ampak preden se lahko karkoli od tega dogaja, pa mora biti ta mentalizacija. Ne. Brez te predstave tega ni. In mi kot starši s tem, da recimo smo lahko pozorni na to, kaj se v nas dogaja. Mm-hmm. Ampak čist na ravni nekih fantazij. Ne? Tako prav ta del bolj jaz recimo izpostavil, da edini način, kako lahko začutimo te stvari, ki so znane pa nemišljene, je preko nekih fantazij, ki so verjetno tudi pri starših sprva zelo nezavedne. Neke fantazije, neki drobci enih predstav, ne, ki pa jih počas lahko neko eno sen predstavo oblikujemo, ki je taka, da se ponavlja, da jih počas lahko začnemo tudi smisel prepisovati eno mesto. In prek tega procesa, ne, se pravi, tih lastnih fantazij, pa enih mogoče drugih prehodnih zaznavnih vtisov, ki jih tudi kognitivno zaznavamo, ne, lahko počasi se tudi v otroku ta del začne krepiti, ne? Da se počasi ta mentalna slika pojavlja. In tukaj bolj sem eno lepo primerjavo uporab se mi zdi z plesom in glasbo, ne? Ki je na nek način v celoti ali pa večinoma v tej sferi čutnih vtisov, ne, mi slišimo zvoke, neke vibracije in včasih tudi treslaje, take. Ampak počasi se pa nam začnejo neke slike pojavljati, ne, ob glasbi. Kakršne kol pač, ne, da ja bi sedilo zraven, ne, ampak ta proces se mi zdi, je pri vsakem posamezniku pomemben, ampak hkrati pa kako to deluje, kot neka interakcija, se mi zdi pa tudi dobra primerjava, ne, da gre za nek ples, da se nekaj postopoma razvija ta predstava, ne, da starš nekaj pride malo nasproti otroku, seveda ga ne more razumeti, ali pa tudi še sebe ne more razumeti, pa potem se otrok spet odzove in počasi se nekaj zgradi. No, ta. Tako, se mi zdi, da v tem smislu je to ena uporabna metafora, to še nemišljeno znano.
Mogoče je nekaj, kar pomaga približati to, o čemer govoriva, tudi proces ozaveščanja. Ne ozaveščanja v tem smislu, ko govorimo tako v nekem vsakodnevnem jeziku, ozaveščanje javnosti o nečem, ampak to ozaveščanje, o katerem ne govoriva danes, da neke stvari, ki so prisotne, torej kot je rekel Bolas, so znane, hkrati pa še niso v taki obliki, da bi mi lahko o njih razmišljali ali pa jih mislili, ker še niso ozaveščene, torej še niso v neki taki obliki, da lahko mi z njo v svojih mislih manipuliramo na nek način. Zdaj, eni ljudje so bolj, govorimo sicer o miselnih predstavah, o miselnih reprezentacijah in večinoma govorimo res o nekih predstavah, dobesedno o nekih slikah, o nekih podobah, takih provizualnih, vidnih. Ne? In da takrat, kadar mogoče se boš ti spomnil za kakšnega primera, meni ne pride grih naravno na misel, ko da bi se te drobci, ki si jih prej omenjal, tako malo se stavili v eno širšo sliko in je potem lažje razmišljati, tako kot sem prej omenila, te drobci morda nekih telesnih občuti nelagodja, ti si omenjal razdražljivost, ki jo morda opazimo v odnosu do drugih, potem se te drobci nekako malo tako kot en pazelček se stavijo, v nek občutek, z mano se nekaj dogaja, čutim neko tako neprijetno stanje v sebi, v svojem telesu, kaj zdaj to je. In šele ko do tega pride, potem lahko rečemo, da mogoče začnemo razmišljati, ne vem, o tem, da pa je to nekaj, o čemer ljudje govorijo, ko govorijo o tesnobi, naprimer. Ne?
Ja. Tako je en tak res postopen ta proces, kot pravšim, to eno sestavljanje enih drobcev, eno sliko, ki je malo širša. Ne? Da mogoče je tudi ta del za izpostaviti, ker je verjetno si lažje sem predstavljati, zakaj mogoče je pomembno, da mi kot starši seveda smo pozorni na te občutke, ki pa niso predstave še. Ne? Jaz mislim, da sta dva pomembna razloga. Eno bogatenje pravzaprav otrokovega notranjega sveta, ne nazadnje tudi našega seveda, ne? Ker ko govorimo o notranjem svetu, je pač to seveda nekaj, kar imamo vse, nek prostor, ki je naš, ki je seveda zelo nekaj definiran z našimi odnosi, s tem, kje živimo, kdo smo, ampak je nekaj, kamor se lahko umaknemo, kadar moramo nekaj razmisliti, kjer lahko črpamo nek navdih, neko motivacijo za delo, kjer lahko nekje raziskujemo neke svoje občutke, ne? Nekaj, kar nam lahko v odraslosti zelo veliko pomeni. Ne? In kar je verjetno zelo blizu pride tistega, čemu so govorila v kontekstu enega podcasta o tem umestnem prostoru med otrokom in staršem. Nekega kulturnega prostora, kjer se te stvari mešajo. Se pravi, da s tem, ko mi nekje smo pozorni in skušamo otroku za te občutke, skušamo, če tako rečem, skupaj z otrokom odkriti, kakšne predstave so tukaj odzadaj za temi občutki. Ne? Lahko ene stvari, ki bi sicer bile zaskrbljujoče, nekje postanejo bolj razumljive, ene stvari, ki so pomembne, pa bi se lahko nekje kar skrile ali pa pod neko preprogo se nekje zataknile, pridejo na dan. Ampak predvsem pa s temi različnimi mentalnimi reprezentacijami, za katere je treba poudariti, da niso naše, ampak so otrokove. Ne? Zdaj samo zato, da mi s tem, da smo v stiku s svojimi temi vsebinami in da lahko nekje nekako to začutimo in kopljamo, da pomagamo otrok svojo predstavo. Ustvari, to je pomembno. Ne? In
bistveno,
te predstave so pa seveda del nekega njegovega notranjega sveta. In to je prav gotovo en zelo pomemben dejavnik pri vsem skupaj. No?
Pri tem se me spomnil nekaj, kar sem že prej imela v mislih, da ko v psihologiji govorimo o fantazijah, ne, in ko se ti omenja o fantazije staršev ob tem, kaj se recimo z otrokom v nekem trenutku ali pa obdobju dogaja, tukaj zdaj ne gre v nekem sanjarjenju, ne, o tem, kaj se zdaj dogaja, ampak da so kot neke lastne asociacije, spet mogoče neki občutki, neke slike, ki se porajajo ob njem in ob nekem, v nekem odnosu, v katerem z njim smo. In zelo pomembna stvar, ja, kar si omenil, da moramo otroku pomagati poiskati njegove vsebine, ne mu usiljevati svojih. To je tisto, kar je morda pri starševstvu včasih najtežje. No? Ne najtežje, ampak težko. In še ena stvar, ki mogoče malo zakomplicira tudi to zadevo, je to, da včasih v teh svojih asociacijah ali pa zaznavah lahko tudi zgrešimo. In da je fino, da se tega zavedamo. In to je tudi povezano s tem, ne, da dovolimo, torej da se poskušamo uglasiti na otroka, ta prekrasna beseda, ne, da se poskušamo uglasiti na otroka, da on poskuša najti te svoje poti, da mu mi poskušamo pomagati najti svojo pot od zaznave do predstave. In da vemo, da pri tem lahko zgrešimo in da potem poskušamo pač poiskati neko novo pot, neko novo vsebino.
Ja, ta del, mogoče tudi prav te napake, ki jih omenjaš, ne, ki so seveda sestavni del staršostva, vsadska, ne, samo ne moramo izogniti, a ne nazadnje tudi vsakega otroštva. Ne. Kot otroci delamo napake. Da, mogoče še ta en drug del, zakaj se mi zdi tudi ta tema nekaj pomembna, se pravi, da, da kot pravi Bolas, ne, da od tega še nemišljenega znanega pridemo do mišljenega znanega. Ne. Je tudi, da s tem, poleg tega, da nekje bogatimo naš in otrokov notranji svet, in da puščamo to možnost, ko si jo izpostavlja, zato, da se lahko zmotimo, pa s tem ni zares nič narobe, da, da lahko tudi v odnosih neke stvari popravimo, da gre za neko vzajemnost, je tudi ena boljša pripravljenost za soočanje z enimi bolj, bolj neprijetnimi situacijami, z enimi večjimi pretresi. Sva mogoče v podcastu, ko sva govorila o travmi, se dotakala. Ne? To se mi zdi, ne? Da seveda, ker prav za travmatske dogodke, izkušnje, je pa ta del zelo močno prisoten, ne? Da ene stvari res delujejo čisto na ravni enih občutkov, nevzdržnih občutkov, ampak ni pa nobene mentalne reprezentacije, nobene podobe tega, kaj predstave tega, ne? Oziroma, da so mogoče ene predstave toliko močne, da drugim ne omogočajo, ne, da, da, da se pojavijo. Včasih govorimo o teh zaslonskih spominih, ne, da je nek spomin, neka predstava, ki, ki vsakič, ko se sam približamo enemu področju, eni temi, tu vedno dobimo to, eno in isto. Ne. In tudi tukaj je neka nezmožnost. Predstavim. Se mi zdi, da v tem delu nekako se soočati v takih situacijah, koliko traumatično jih doživljati, ne? Tudi to vemo, da ni vse le isto, ne? Je lahko isti dogodek za nekoga bolj, bolj nevzdržen kot za nekoga drugega. In tudi še ta zadnja stvar, ki je se mi zdi pomembna, ker so takrat tudi v kontekstu teh pretresov, teh travm govorila, kako za otroka je dejansko lahko nekaj, kar odrasli menimo, nekaj banalnega, nekaj malenkost, je nekaj lahko precej razburjajoče, precej nekega prizadene. To nekako lahko to doživi kot travmo. Ne? In da seveda, s tem, ko smo mi bolj senzibilni za, za te telesne občutke svoje in na nek način tudi otrokove, ne, mogoče tudi tle lažje prepoznavamo in tudi nismo tako nečuteči do otroka v tem smislu, da, da, da verjetno manjkrat pride do take diskrepance, do, da bi otrok res nekaj zelo močno doživel, mi bi pa imeli občutek, da tukaj ni nič. Ne. Oziroma, ko do tega pride, lahko nekaj s tem naredimo. Lahko to raziščemo, da vidimo, zakaj in kako, ali se da to spremeniti. Tako, da s tem odpiramo prostor, ne, da so te stvari nekje sploh mogoče. No.
A sva približala predstavo o nemišljenem znanem.
Ne vem, upam, da sva, no, saj do neke mere. Je res tudi, no, kot so že rekla, da to je izrazito taka, taka stvar, ki je tudi kar težko o njej govoriti, pisati. Tudi bi rekel, ko, ko hočemo kot, ne vem, strokovnjaki, ne nazadnje, o tem govoriti, včasih imamo lahko težavo, ne, ker kako bomo zdaj nekaj razložili, ker je tako težko misliti. Ne. Ampak ja, upam pa sem, da sem uspela pokazati to, da, da je tle en postopen proces, da gre nujno pot preko nas kot staršev, ne, da mi, kar, kar bomo začutili, bomo najprej prek sebe začutili, prek telesnih senzacij in potem prek nekih fantazij, delcev predstav, ne, mentalnih. Da, da ta del pa nekje se mi zdi, da vsem je dosti logičen, če tako rečem, no, da se ga vsem da misliti. In da to ni še neko mišljenje samo po sebi. Da se tukaj ukvarjamo res sam s tem enim mehkim koščkom, ki pa je pomemben v marsikaterem drugem procesu in je na nek način tudi transformativen za otroka. Ne. Otrok se iz tega uči. Ne. S tem, da mu to približamo, mu tudi to kapaciteto za to, da te stvari spravi do predstave, pomagamo razvijati. In če, ja. Če je to jasno, potem mislim, da lahko se tudi posloviva za dosti, da ne bova čisto preveč abstraktna.
Otrok se, si rekel, od tega, iz tega uči, mi se učimo z njim, vidva se učiva z vami in morda tudi vi z nama. Lep pozdrav za danes.
Nasvidenje.
Hvala za vaš čas. Vesela bova vaših odzivov na družabnih omrežjih in deljenja psihologije za starše z vsemi, ki jih to tudi utegne zanimati.